Azadlıq Radyosu'nun efirinde bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da gönderebilirsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radyosu FM 101.7.
Azadlıq Radyosu'nun dəyişikdən sonra proqramın xüsusi bazar gününün buraxılışı devam edir. Hadisələr baş verir. Ona görə bax belə canlı efirdə proqrama böyük ehtiyac duyuldu. Rusiyadakı prezident seçkiləri, Ermənistanda mitingin, müxalifətçilərin etiraz aksiyalarının dağıdılması, güllələrin, yəni atışma ilə, ateşlə dağıdılması, ölənlər mövcuddur. Hələlik son məlumata görə 8 nəfər, bu rəsmi məlumatdır. Fövqəladə vəziyyət elan olunub Ermənistan ərazisində 20 günlük belə vəziyyətdə Ermənistanın qanunlarına görə bütün kütləvi informasiya vasitələri rəsmi məlumatlarda başqa heç bir mənbələrə istinad etməməlidir. Yəni bu Ermənistan qanunlarına görə belədir. Ona görə məsəl üçün bizə son olan məlumat 8 nəfər ölü və ümumiyyətlə xəsarət alanların sayı 8 nəfərə daxil olmaqla 131 nəfərdir. Bu verilən məlumatdır. Təxminən yarı-bayarı hərbçilər və mülki vətəndaşlar xəsarət alıblar. Maraqlı ümumiyyətlə andır ki, hərbçilər təxminən 80 nəfərə yaxın hərbçi xəsarət alıb. Güman ki, orada çox belə güclü müqavimət aparılırdı və yaxud da digər tərəfdən rəsmi məlumat kimi yanaşsa bu məsələ, aydın məsələdir ki, müəmmalarla və əmmalarla yanaşmaq olar. Digər məqam, Azərbaycandakı hadisələrdən jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən 3 il keçir, amma bugünə qədər üstü açılmayıb həm bu qətlin. Niyə? Suallar, bu sual qalmaqdadır bu illər ərzində, amma konkret cavabı ya tapılmır ya da yaxud da tapılmaq istəmir, yəni səbəblər nöqtəyi nəzərdən. Amma müxtəlif fikirlər var. Hüseyin Bala bəy, nə düşünürsünüz? Niyə açıla bilmir bu cinayətin, bu qətlin üstü?
Üstünüz, yəni bu sualı hakimiyyət orqanlarından ünvanlamaq daha düzgün olardı.
Sizin düşünürsünüz?
Yəni, onlar yəni, deyə bilərlər ki, bu qətlin üstü niyə açılmır? Sadəcə mən yəni, təcrübədən yəni, deyirəm ki, yəni, digər ölkələrlə müqayisələrdən deyirəm, demək istəyirəm ki, çox təəssüf olsun ki, min təəssüf olsun ki, jurnalist qətillərin üstü, böyük qalmaqallı siyasi qətillərin üstü ya açılmır, ya da çox gec açılır. Yəni, müşahidələr bunu göstərir. İndi bu günlərə Elmar Hüseynovun qətlinin üstündən 3 il keçir. Yəni, əvvəlcə yəni, sadəlövlük olardı. Əvvəlcədən yəni, şəxsən fikirləşirdik ki, yəni, biz güman etmirdik ki, bu qətlinin üstü sürətli bir zamanda açılacaq. Baxmayaraq ki, prezident bu qətlinin öz nəzarətində olduğunu bildirmişdi. Yəni, bildirmişdi ki, o, bilavasitə hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətinə, bununla bağlı fəaliyyətinə nəzarət edir. Amma buna baxmayaraq, qətlin üstü açılmayıb. Mən yenə, yəni, bilirsiniz, yəni, bu təkcə qətlin üstünün açılmaması yox, jurnalistikanın vəziyyətinə diqqəti yönətmək istərdim. Bilirsiniz, yəni, jurnalistikanın vəziyyətinə baxanda, yəni, bunun da bir təsadüf olmadığı qənaətinə gəlirsən. Bu gün Azərbaycanda jurnalistika hansı vəziyyətdədir? Elmar Hüseynov kimi bir jurnalistin, gözəl bir jurnalistin qətli sonradan jurnalistikan taleyinə hansı formada təsir etdi? Jurnalistikaya olan münasibət dəyişdimi? Hakimiyyətin münasibəti yaxşı bir məcraya yönəldimi? Təəssüf ki, bu sualların heç birinə müsbət cavab vermək mümkün deyil. Jurnalist faktiki olaraq bugün hakimiyyətin prizmasından baxanda persona non grata çevriliblər jurnalistlər. Yəni hakimiyyətin arzulamadığı, sevmədiyi insanlar. Yəni belə bir olan, belə bir ölkədə, yəni əgər jurnalistika total vəziyyəti belə bir vəziyyətdədirsə, belə bir pis vəziyyətdədirsə, jurnalistlərin vəziyyəti belə bir pis vəziyyətdədirsə, jurnalistlər həbs olunmaqda davam edirlərsə, təqib olunmaqda davam edirlərsə, qəzetlər bağlanmaqda davam edirsə, insanlar yazdığı sözə görə, məqaləyə görə 7 il, 8 il, bəzən 5 il cəzaya məhkum edilirlərsə, mənə deyək ki, belə bir cəmiyyətdə bilirsiniz, yəni jurnalistin qətlinin üstünün açılmaması çox təbii haldır.
Aydın. Hüseyin Bala bəy Səlimovun fikirləri idi bu. Ərəstun bəy, sizə sualım. Hüseyin Bala bəyin fikirləri davam etdirərkən, demək olar mı ki, Elmar Hüseynovun jurnalistinin qətlindən sonra Azərbaycan jurnalistikasının məsələ bu sıradan çıxarılma prosesinə bu start verildi?
Əslində, Azərbaycan jurnalistikasının sıradan çıxarılması prosesi Elmar Hüseynovun qətlindən əvvəl başlamışdı. Yadınızda isə Elmar Hüseynov qətlə yetirilməzdən əvvəlcə onun haqqında bir neçə məhkəmə qərarı olmuşdu və onunla yanaşı digər jurnalistlərin haqqında da məhkəmə qərarları olmuşdu və ümumiyyətlə hiss olunurdu ki, mətbuata, azad mətbuata və tənqidə dözümsüzlük tendensiyası artma istiqamətində gedir. Və hətta bir sıra hallarda mən bunu, yəni belə rəsmi olaraq kütləvi informasiya vasitələrində səslənməyibdi. Çox yüksək dövlət rəsmiləri, məsələn, onlara jurnalist yaxınlaşıb bir şey soruşduqda, deyir ki, mən hə bilirəm, sizin məsəl üçün qəzet filan yerlə bağlıdır, ona görə bilirəm nə sual verəcəksiniz. Belə bir ifadə. Bu, yəni, söhbət burada elə bir şəxsdən gedir ki, o əslində vətəndaşların konstitusion hüquqlarının təminatçısı rolunu oynamalıdır cəmiyyətdə, ölkədə. Və bu dözümsüzlük açıq-aşkar görünürdü və Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndə artıq şəxsən məndə də heç bir inam yox idi ki, o cinayətkar tapılacaq və onun sifarişçisi tapılacaq. Çünki prinsipcə artıq bu görünən bir proses idi ki, bilirsiniz, Elmar Hüseynov qətlə yetirilib və həmin hadisə yerinə gələn yüksək vəzifəli polis rəsmisi bəyan edir ki, bunu təxribat məqsədindən öldürüblər hakimiyyətə qarşı. Sual olur ki, siz hansı təhqiqat aparıbsınız ki, hadisə yerində hələ Elmar Hüseynovun demək cəsədi ortadan qaldırılmamış bu ifadəni işlədirsiniz. Belə çıxır ki, onda elə bilin ki, bir növ senariymiş bu. Kimdə nəyi deməliymiş, rollar da bölüşdürülübdür. Və bugün də hadisələrin bu istiqamətdə cərəyan etməsi göstərir ki, bəli, bir sistemli total təzyiq prosesi var idi jurnalistlərə və o getdikcə də güclənir, sərtləşir. Özdə bu təkcə fiziki təzyiqdən getmir söhbət. Diqqət yetirin. Son 2-3 ildə Azərbaycan jurnalistlərinə qarşı törədilmiş cinayətlərin bir dənəsi belə açılmayıbdır. Bahəddin Həziyevə qarşı dəhşətli bir cinayət törədilir və açılmır. Üzeyir Cəfərova qarşı cinayət törədilir və quldurcasına basqın. Və Üzeyir Cəfərov deyir ki, mən bilirəm, mənə hücum edən filan kəsdir, adını deyir, soyadını deyir, vəzifəsini deyir. Və bundan sonra Daxili İşlər Nazirinin mən bir bəyanatını işitdim, cənab Usubovun. Deyir ki, bizdə məlumat var ki, Üzeyir Cəfərov özü bunu təşkil edibdir. Bu artıq cəmiyyətə son dərəcə hörmətsiz və etinasız yanaşmanın təzahürüdür. Bu artıq cəmiyyətə deməkdir ki, biz nə istəyirik, onu eləyirik. Və biz bunu eləyəcəyik. Əslində də eləyirlər. Təəssüf ki.
Bəs artıq 3 il keçəndən sonra siz biraz qeyd etdiniz, məsələ üstləri açılmır. Artıq üstə heç vaxt açılmayacaq cinayətlər sırasına daxil oldu mu?
Xeyr, açılacaqdır. Mən güman edirəm ki, açılacaqdır. Gəlin nəzərə alaq ki, Elmar Hüseynovun qətli siyasi qətildir. Və siyasi qətlin açılması üçün müəyyən zamana ehtiyac var. Müəyyən siyasi proseslər getməlidir ki, bu cür qətillər açılsın. Gəlin biz Gürcüstandakı jurnalist qətlini xatırlayaq. Ukraynadakı Qonqadzenin qətlini. Ukraynada siyasi hakimiyyət dəyişən kimi həmin qətlin icraçı və sifarişçiləri açıldı. Düzdür, Daxili İşlər Naziri intihar etdi və bununla da məsələ qapandı. Yəni, ondan sonra prezident Kuçmaya gedib çıxdı, çıxmadı, bu qaldı belə. Ukraynanın sabiq Daxili İşlər Naziri intihar etdi xatirinizdəsə, həmin Qonqadze məsələsində. Amma açıldı faktiki olaraq, yəni onun cəsədi də tapıldı. Məlum oldu ki, onun hətta başını kəsib başqa bir yerə atıblar və onun icraçıları da tapıldı. Görünür, siyasi proseslərin müəyyən bir mərhələyə gəlib çatması lazımdır ki, bu cinayətlər açılsın. Əks təqdirdə bu cinayətlər açılmalıydı, çoxdan açılmalıydı. Yəni, biz söhbət adi bir qətildən gedir də. Mən keçmiş təhlükəsli əməkdaşıyam. Mən bilirəm ki, casusu tapıb ifşa etmək mümkündür. 3 il yox, 3 ayda. Necə olur ki, adi killerlərdilər də. Bunlar casus deyirlər ki, hansısa super casuslar deyirlər ki, necə olur bunu tapa bilmək? Demək, tapmaq istəmirlər, çox sadə. Çünki onu tapanda onun arxasınca başqa proseslər gedə bilər. Və bu gündə hakimiyyətin daxilindəki gərginlik də, bilirsiniz artıq son dövrlər diqqət yetirsəz, qurban gedənlər hakimiyyətin nümayəndələridir. Artıq bu içəridə mövqə döyüşləri gedir. Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, Əli Hüseynovla bağlı baş verən proseslər, Ve yeri gelmişken bunların her ikisi şartı olarak İlham Əliyev'e yakın adamlar sayılırdı. Artık demek olar ki her ikisi sıradan çıxarılıbdı. Bu fonda təbii ki o cinayetler açılmayacaktı. Bu fon istiqamette inkişaf etsəydi belki de açılardı.
Böyük sualındadır.
Rəsumə minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Hüseyin Bala bəy sizə də minnətdaram.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Politolog Hüseyin Bala Səlimov və Şəkər Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Rəsul Orucluğu studiyamızın qonaqları idi. Dalğan dəyişməyin. Biz yerlə birlikdə işdən sonra proqramı birazdan tanımışların belə deyək, kiçik bir xüsusi variantı ilə davam edəcək. Elmar Hüseynovun qətlindən sonra dul qalan həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynovanın əməkdaşımız İlqar Rəsula 2004 İlqar daha doğrusu dekabrın 10-unda 2004-cü ildə yazılan müsahibələrdən biri. Herhalde konkretleştirmeyi biliyor birazdan efirde her şeyi özünüz eşiteceğiz.
Seçim komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Bir tane darma kurulu bu merdivenin yanında da yüzü karı bağlı.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanazanın giymesi başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Ama o benim dur eğer okul buram el çıkın. Biz bütün kanuni, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözlü değil. Ve belirliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gidemdir.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Tanınmışlar. Bu dəfə həm söhbətimiz Azərbaycanın ictimai fikir müstəvisinə daha çox özünün iradəsindən kənar hadisə gətirdi desək yanılmarıq. Bir il əvvəl baş verən qətl hadisəsi bu xanımı təkcə Azərbaycanın tanınmış adamları sırasına salmadı. Eyni zamanda onu dumana düşmüş bir həqiqətin axtarışına çıxmaq məcburiyyətində qoydu. Beləliklə 2005-ci il martın 2-sində qətlə yetirilmiş mərhum jurnalist, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı, Bakinski Vedomosti qəzetinin baş redaktoru Ruşaniyə Hüseynova. Ruşaniyə xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq. Bugünlərdə Elmarın Azərbaycan jurnalistikasında çox demək olar ki, qan qaraldıcı və təəssüf doğurucu bir hadisənin bir ili tamam olur. Elmar Hüseynovun qətlindən bir il keçir. Bax, bu bir il müddətində necə yaşadınız?
Да, прошёл год. Прошёл год и самый тяжёлый год.
Hər il keçdi, amma bu bizim üçün çox ağır il oldu. Çünki mən həyat yoldaşımı, oğlum Aslan atasını, ölkə isə jurnalistini, publisist və Monitor jurnalının baş redaktorunu itirdi. Bu həqiqətən də bizim üçün çox ağır il idi. Təbii ki, mən onu çox böyük çətinliklə yaşadım.
Тяжёлый год для нас был. Естественно, я прожил его с большим трудом.
İstintaqla bağlı hansısa bir irəliləyiş var ya yox?
Нет, я вам скажу, что никаких изменений нету. Первый год, первый полгода.
Yox, heç bir irəliləyiş yoxdur. Birinci yarım ildə istintaqın gedişi ilə bağlı illüziya yaradıldı. Hüquq mühafizə orqanlarının dediyi kimi 600-ə qədər adam cəlb olundu. Amma bu adamların əksəriyyəti evin qarşısındakı satıcılar, taksi sürücüləri və s. bu kimi adamlar idi. Bütün bunlar görüntüdən başqa bir şey deyildi. Növbəti yarım ildə isə demək olar ki, istintaq dayandı. 3 aydan bir Baş Prokuror Zakir Qaralov qətlin sifarişçisinin və icraçısının axtarışının davam etdirildiyini bəyan edir. Bununla da hər şeyi qurtarır. Ona görə də belə təsirat yaranır ki, biz bu ildə Elmarın qətlinin sifarişçisinin və icraçısının kimliyini bilməyəcəyik. Mən buna əminəm. Ötən ilin hadisələri məni bu məsələyə bədbin yanaşmağıma əsas verir.
Seçim nastroyuna, ya uverin, što my əpət ni uslışım ni zakaşikov, ni ispalniteli etvo ubistu.
Bu hadisədən sonra, bu hadisəyə qədər sözsüz ki, Elmarın dostları, tanışları var və görüşürdülər, gəlirdilər yəqin ki, sizə də. Bu hadisədən sonra bu dostların sizə münasibəti, yəni gediş-gəliş zəifləyibmi? Yəni dəyişiklik baş verib, yoxsa yenə də həmişə xatırlayırlar, gəlib-gedirlər?
Gəlib-gedirlər.
Tabii, конечно. Gəlib gedirlər, əlbəttə. Sizə deyim ki, bu bir ildə mən tək olmamışam. Buna görə onların dostlarına, mənim özümün və ümumi ailəmizin dostlarına minnətdaram. Məhz onların sayəsində mən bu ili keçirə bilmişəm. Çünki belə bir vəziyyəti tək keçirmək mümkün deyil. Bu yükün altına kimlərsə də öz çiyinlərini verməlidir, kömək eləməlidirlər. Təbii ki, Elmarın və mənim dostlarım bu köməyi əsirgəmədilər.
Şəstaranı, i druzey Elmara, i mayıq druzey.
Bəs bu maddi tərəfdən dolanışacaq necədir? Elmarın vaxtındakı və indiki?
Когда был Эльмар, я об этом не думала, потому что был глава семьи, был отец.
Эльмарın sağlığında mən bu barədə heç düşünməmişəm. Çünki ailənin başçısı və uşağın atası var idi. Adətlərimizə görə də ailəni, qadını, uşağı kişi təmin eləməli idi və o bunu eləyirdi. Ancaq indi bütün bu yük mənim çiyinlərimdədir. Əlbəttə ki, ağırdır. İndi mən həm özümün, həm də Elmarın vəzifəsini yerinə yetirməliyəm. Çünki o artıq yoxdur.
İzza sebiya, izza Elmara, потому что, естественно, его нету.
Birdən-birə hadisə baş verdi, Elmar qətlə yetirildi və siz istər-istəməz bu hadisələrin mərkəzinə keçməli oldunuz. Cəmiyyətdə, siyasətdə siz artıq görünməyə başladınız. Müəyyən suallara cavab vermək, deyək ki, bu məsələ ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdə iştirak eləmək istər-istəməz sizi gətirdi, cəmiyyətin göz önündə olan adama çevirdi. Çatdıra bilirsinizmi bütün bu məsələləri? Necə təsir edir bu?
Когда я познакомилась с Эльмаром, я уже была готова к тому, что я буду помогать ему, буду...
Mən Elmarla tanış olanda artıq hər işdə ona kömək eləməyə hazır idim. Ona görə də birlikdə olduğumuz bu 8 ildə mən ona köməkçi olmağa çalışmışam.
Как обуза, как говорится, да? Естественно, после смерти Эльмара...
Əlbəttə ki, Elmarın ölümündən sonra mən onun işini davam etdirmək üçün Bakinski Vedmosti qəzetinin nəşrini davam etdirməyə qərar verdim.
Bakinski Vedmosti, да, потому что мы знаем, если вы знаете, в своё время Elmar тоже выпускал эту газету, именно Bakinski Vedmosti.
Çünki bir vaxtlar Elmar özü də bu qəzeti buraxırdı. Elmarın vəsiyyətinə görə ondan sonra Monitor jurnalı nəşr olunmamalı idi. Bu səbəbdən də mən Bakinski Vedmostini nəşr etdirmək qərarına gəldim.
Естественно, за эти 8 лет я видела ту борьбу, которую он вел и...
Təbii ki, bu 8 il ərzində mən Elmarın apardığı mübarizəni gördüm və bu işdə onunla həmfikir idim. Əlbəttə ki, Bakinski Vedmosti qəzetinin istiqaməti məsələsində mən Elmarın prinsiplərini və qaydalarını əsas tuturam. Təbii ki, bu o qədər də asan məsələ deyil. Çünki ictimaiyyətə dəqiq məlumat çatdırmaq üçün jurnalistin obyektiv və müstəqil olması vacibdir.
İskrini.
Müşahinə xanım, Elmarla harada tanış olmuşdunuz? Necə tanış olmuşdunuz?
İzdatistü, nəşriyyətdə. Я немного, буквально неделю.
Bir həftə idi ki, işə düzəlmək üçün nəşriyyata gedib gəlirdim.
В одно из изданий. В этот момент мы с Эльмаром...
Bir gün orada Эльмарla tanış oldum. Bir həftədən sonra o məni Monitor jurnalını işləməyə dəvət elədi.
И буквально через неделю он предложил мне работать в мониторе.
Bir aydan sonra isə Эльмар mənə öz ürəyini açdı.
Он сделал мне предложение. Руки и сердце.
Bəs nə qədərdən sonra evləndiniz?
5 ildən sonra. 5 ildən sonra, потому что, во-первых, 34 суда.
Çünki bu 5 il ərzində Elmar 34 məhkəmə prosesi keçməli oldu. Həbs edildi, məhbəsə salındı.
Arest Elmara. Естественно, все эти закрытия монитора.
Мониторы дәфәләрлә багладылар, ачтылар. Тәбий ки, бу шәрайтта эвләнмәй акта фикерләшмәй мөмкин дейлди. Буна не шәрайт, не ле имкан бар иде.
Потому что и условий не было, и возможностей.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışların bugünkü qonağı Monitor jurnalının baş redaktoru mərhum Elmar Hüseynovun xanımı Ruşaniyə Hüseynovadır. Onu təqdim edənsə mənəm İlqar Rəsul. Bəs ailədə necə adam idi Elmar? Cəmiyyətdə biz onu tanıyırdıq. Yəni, jurnalistikada olduğu üçün biz daha çox tanıya bilirdik. Bəs belə ailədə?
Ailədə... Но он был немножко другой.
А я это раз башка чудит.
Первое время мне я сама очень удивлялась, потому что я все эти года привыкла его видеть в редакции.
Düzünü deyim ki, ilk vaxtlar mən özümdə təəccüblənirdim. Çünki bütün illər ərzində mən onu redaksiyada baş redaktor kimi görməyə adət eləmişdim.
В принципе, он вообще всегда был таким человеком, чутким, отзывчивым.
Evdə o həssaslığı qayğıkeşliyi ilə fərqlənirdi. Əslində o həmişə həssas və qayğıkeş adam olub. Çox vaxt mənə kömək eləyərdi. Əlbəttə ki, kişi üçün mümkün olan qədər. Aslan həddindən çox istəyirdi. Gecə ovə gələrkən uşaq yatmış olardı. Elə yatılı vəziyyətdəcə onu götürüb öpərdi. Mən uşağın indicə oyanacağını bildirəndə deyirdi ki, heç nə olmaz. Mən elə ona çalışıram. Bax belə.
Uşağın böyüməyində hansısa problemlər var mı idi? Yəni, hər halda atasız böyüməyin özünün çətinliyi ilə başqa məişət çətinlikləri də olur belə.
Əlbəttə ki, əlbəttə. Əvvəl ona görə ki, Elmar Aslanın yaddaşında çox dərin hiss alıb. Yəqin şüuraltı səviyyədə. Çünki hələ çox balacadır. Qəzet və jurnallarda hansı şəkili çıxsa, hətta görmədiyi şəkli belə. Aslan baxan kimi bilir ki, bu onun atasıdır. Olan uşağı üçün ata nümunəsi əlbəttə çox vacibdir. Hal-hazırda onun elə vaxtıdır ki, hər şeyi, xüsusilə də atasının davranışını özündə realizə eləmək istəyir. Əlbəttə ki, bütün bunlar indi çox çətindir. Amma nə etməli? Artıq heç nəyi dəyişmək mümkün deyil.
Məzarının üstünə gedirsiniz yəqin ki, aparsınız uşağı da?
Yox, indiyəcə mən uşağı aparmamışam. Потому что я считаю, что вначале нужно ребенку...
Məncə əvvəl uşağa onun atasının, Elmarın kim olduğunu anlamağa imkan vermək lazımdır.
A potom же, когда он повзрослеет,
Böyüyəndən sonra əlbəttə ki, mən onu aparacağım, göstərəcəm və hər şeyi danışacağım.
Естественно, всё расскажу и постараюсь, чтобы
Çalışacağım ki, Aslan Elmar barədə ən xırda detalları da bilsin. Mən onu atasının bütün dostları, yoldaşları ilə tanış eləyəcəm. Qoy onlar Elmarın kim olduğunu Aslana danışsınlar. Bu, ona atasının kimliyini tam anlamağa imkan verəcək.
Bu, adamları həbs eləsələr, qətlə yetirən adamları, məsələn, nəsə onlara bir sözünüz olarmı sizin? Yoxsa necə yanaşırsınız? Yəni, daha çox nə ola bilər ona reaksiya? Nifrət, yoxsa səbəbini soruşmaq bəlkə?
Nifrət, это само собой. То есть ненависть.
Сварщи ve icraçıya nifrət əlbəttə ki, aydındır. Onlara nəsə deməyə gəlincə, bilmirəm. Əlbəttə ki, mən o adamların gözlərinə baxardım. Amma inanmıram ki, mən o anı və o gözləri nə vaxtsa görəcəm. Mən bu məsələyə heç bir
yanaşmıram.
Hansı hallarda daha çox Elmar çatışmır? Belə olurmu? Hansı hallarda bu baş verir?
Да, конечно. Я скажу вам, Elmar настолько был
Hə, əlbəttə. Elmar istər işdə, istərsə də evdə o qədər qaynayıb qarışan hər tərəfli adam idi ki, o həmişə çatışmır.
Yəni, он был настолько обширный человек, многогранный, да? То есть его, в принципе, можно сказать, не хватает всегда.
Hər an yeri görünür. Fərqi yox idi, o nə barədə məsləhət verirdi. Ölkədəki siyasi proseslərdən tutmuş, hətta adi kulinariya məsələləri barədə məsləhətlərinə qədər hamısı dəyərli olurdu. Sözsüz ki, bu və digər məsələlərdə onun yeri görünür.
Разнополие, да, в нём, скажем. Естественно, то есть в этом вопросе его во многих вещах не достаёт. Иногда бы я думаю, что если я это сделала бы, что подумал бы Эльмар?
Hərdən mən hansısa bir addım atarkən, Elmar bunu necə eləyərdi və ya dəyərləndirərdi deyə düşünürəm. Yaxud hərdən az qalıram, soruşum ki, Elmar, bunu necə eləyim? Amma əlbəttə ki, artıq bu mümkün deyil. Bir də əlbəttə ki, Aslanla bağlı məsələlərdə. Bu məsələdə Elmar daha çox çatışmır. Aslanın tamam balaca vaxtını xatırlayıram. Elmarla oynayırdı. Bilmirəm nədənsə, o an mən Elmara dedim ki, bax, görürsən, kişi olduğun üçün uşaqla necə oynayırsan. Mən belə bacarmaram. Çünki qadınam. Və ən azı uşağı belə hündürə atıb tutmağa gücüm çatmaz. Bilmirəm, o vaxt mən bunu niyə dedim. Hətta Elmar özü də təəccüblənir, niyə belə dediyimi soruşdu. Olur da, yəqin ki, hansısa intuisiya və ya başqa nəsə. Təbii ki, Aslanın tərbiyəsi məsələsində o çatışmır. Bizim ona ehtiyacımız var.
Elmar sağlığında daha çox nədən qorxurdunuz? Nəsə qorxudurdunuz sizi ümumiyyətlə?
Onu öldürəcəklərindən qorxurdum.
Bəs indi nədən qorxursunuz?
Heç nədən. Heç nədən.
Elmarın ölümündən sonra mən demək olar ki, heç nə qarşısında qorxu hiss eləmirəm.
Bu, ikinci 8 martdır ki, yəqin ki, o sizi təbrik eləməyəcək. İkinci 8 mart olur. kim təbrik eləyir və yaxud da ki, necə baxırsınız buna, necə 8 martda təbriklər olur, yəqin sizə də olacaq və adamlar bir-birini təbrik eləyir, hansı hissi olur sizdə?
Proşlum qadı evo bili 2 martı da, 8 martı.
Onu keçən il martın 2-sində öldürdülər, martın 8-də çoxları. Hətta Elmarın işçiləri kişilər nəzərdə tuturam. Həmşək kimi xanımlara gül aldılar. Ancaq heç kim mənə gül bağışlamağa cürət eləmədi. Bilirdilər ki, qəbul eləməyəcəm. Mən sonra bildim. Gördüm ki, masanın üstündə bir gül qalıb. Artıq hədiyə. Onu mənə sadəcə bağışlamamışdılar. Başa düşürsünüz də. Mən anladım ki, yəqin ki, o gül mənim üçün nəzərdə tutulub. Ancaq heç kim onu mənə bağışlamağa cəsarət
eləməyib.
Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ ol, sizə sağ ol.
Belə, son olaraq onu deyə bilərəm ki, hər şey kimi qətl hadisələri də müxtəlif səbəblərdən törədilir. Azğınlıq, qarət, qisas, təsadüf və s. səbəblər. Bütün bu səbəblərin özləri kimi fərqli cəzaları da yazılıb və onlar son nəticədə kriminaldan başqa bir şey deyil. Ancaq bunlarla yanaşı insanı həm də fikirlərinə, düşüncələrinə görə də öldürürlər. Bunu siyasi qətl adlandırırlar. Özü də o bir ailənin yox, baş verdiyi dövlətin faciəsi sayılır. Əgər öldürülən adam jurnalist isə, bu həmin ölkənin bütün vətəndaşlarına başqaları qarşısında həm də bir utanç gətirir. Elmar Hüseynovun da qətli belə hadisələrdəndir. Bu hadisədə təsadüfdən başqa kriminalın bütün elementləri var. Oğurluqdan tutmuş, azğınlıq, qarət və s. Elmar adlı bir insanın oğurlanan ömrü, Rüşani adlı bir qadının və Aslan adlı bir uşağın olan olmazının qarəti və nəhayət bir ölkənin jurnalistikasından alınan qisas, fikir, düşüncə azadlığını edirən təcavüz, yəni azğınlıq. Dediyim kimi tanınmışların bugünkü qonağı Monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Rüşaniyə Hüseynova. Onun yaşantılarını sizə çatdıransa mən idim, İlqar Rəsul. Tanınmışlar.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azadlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalar əhmir.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Məmik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olun aldı.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
biz deməli trening keçirdirdi. Seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gəncidə demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, səx mev pikrub, qamitaribadi demokratiya biz qoyqanə bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Lefort Cağaylən, Asank Levantay Petrosyanı, Vanacoru, Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7.